Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen jutlus aluseks Jumala sõna Rooma kirja 14. Peatükist ja loen natuke pikemalt peatüki algusest. Apostel Paulus kirjutab, võtke vastu ka usus nõder järge, vaielge arvamuste üle. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Kes oled sina, et mõistad kohut, võõra sulase üle. Oma isanda ees ta seisab või langeb, aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat, kes ei söö. Jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Keegi meist ei ela ju ise enesele ja keegi ei sure ise enesele. Sest kui me elame, siis me elame issandale ja kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate issand. Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtu ette. Nii nagu on kirjutatud, nii tõesti kui ma elan, ütleb issand, minu ees nõtkutab iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale. Nõnda peab siis iga üks meist enda kohta andma Jumalale aru. Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks, mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks. Aamen. Lugesin natuke pikemalt meie kirikukalendri järgi antud lõik. Algas sealt, miks sa mõistad kohut venna üle või miks sa paned oma venda halvaks. Küllab see jääbki ka kõlama, ära mõista kohut kaas inimese üle. Kas siis igasugused kohtuinstantsid ja kohtumõistmine ja hinnangute andmine on keelatud? Ei, sellest päris see tekst ei räägi, sellepärast ma lugesingi algusest peale. On olemas omad kindlad seaduspärasused, kui ikka keegi, kui Jumala sõna ütleb, et ära varasta või ära rikku abielu, ära tappa, ära tunnista valet, siis need on asjad, mis on selgelt arusaadavad, annavad meile ja meie kohta hinnanguid. Siin ei räägita päris igasugusest kohtumõistmisest. Siin räägitakse olukorrast, mis oli tekkinud Rooma koguduses, aga mis võib väga kergesti tekkida igas koguduses. Ühed inimesed hakkavad ennast teistest pidama paremaks mingisugustel sellistel ebaolulistel põhjustel. Paulus nimetab seal kahte liiki usklikke Rooma koguduses. Ühed, keda ta nimetab nõtradeks ja teisi, keda ta nimetab tugevateks. Nõtradeks ilmselt Paulus nimetab neid, võib-olla olid nad juutkristlased, kes olid harjunud elama oma juudi seaduste, korralduste järgi, kus olid väga tähtsad igasugused söömise reeglid ja igasugused päevad, paastupäevad, mida tuli jälgida ja pidada. Ja need, kes said kristlasteks, püüdsid väga rangelt järgida neid omi usureegleid, hoida kindli õigetest päevadest ja jälgida, kuidas ja mida nad söövad. Seal oli Mitte juudid, kes olid saanud kristlasteks, kellel varem selliseid reegleid ei olnud. Nemad olid leidnud Jumala armu, tulid rõõmsad Jumala armuligi, aga nad ei pidanud neid juutide paastupäevi ja ei järginud ka neid söömis- ja toitumisreegleid, mis juutidel olid. Ja need reeglite pidajad halvustasid neid, kes vabalt käitusid, ja need, kes vabalt käitusid, need halvustasid neid, kes teatud justkui orjameelsuses igasuguseid reegleid usuelus tähtsaks pidasid ja neid püüdsid järgida. Ja nii oli tekkinud koguduses selline lahkeli. Ühed süüdised ühtesid, teised süüdistasid teisi. Paulus ütleb, et nad mõlemad Jumal on neid vastu võtnud. Ühed on vastu võetud kõikid oma reeglitega. Nad täidavad neid oma reegleid, aga Jumal armastab neid, nad on tulnud Kristuse armu juurde, las nad täidavad neid reegleid. Teised on tulnud Jumal armu juurde ilma nende reegliteta. Jumal on nad vastu võtnud, nad elavad Issandale. Nad kõik elavad Issandale. Ärge mõistke teineteise vahel kohut. Ta ütles niimoodi, et meist ei ela ju keegi enesele, me elame ju Issandale kõik. Nii sööjad ja mitte sööjad, paastupäevade pidajad ja mitte paastupäevade pidajad. Ta ütleb isegi nii, et kui me elame Issandale või me sureme Issandale, me ei ikka Issanda omad. Ta ütleb, et me isegi elavad ja surnud võivad kõik kuulda Issandale. Inimesed võivad olla nii erinevad. Ühed on elavad ja teised on surnud, aga ikka on Jumal omad. Palju vähem vil siis see, kui ühed üks sööb ja teine ei söö. Ikka on Jumal omad mõlemad. Meil tulevad võib-olla mõned muud reeglid, mille üle me üllatume. On omad usulised tõekspidamised, harjumused, mida on vagaduseks peetud. Mäletan, minu jaoks oli tõeline üllatus. Olin ühel kiriklikul konverentsil Indias. Ja konverentsipäeva õhtul öeldi, et täna annavad meile kontserdi pühapäevakooli lapsed. Ja mina siis ootasin panevusega ja kui mina kujutasin ette, et kui pühapäevakooli laste kontsert tuleb, siis tulevad pühapäevakooli lapsed ja laulavad meile kindlasti midagi. Kontserdi kavas oli 15 etteastet. Ja see oli, meile esitati 15 tantsu. See oli minu jaoks üllatus. See, mida nemad nüüd pühapäevakoolis olid õppinud ja oma Jumalale esitanud, olid 15 tantsu. Noh, seal võiks ütelda küll, et mis uskliku nad on, kui nad isegi ei oska laulda, et tulevad vaid kepsutama sinna. Jumal oli kutsunud neid, kelle jaoks kõige ilusam asi oli tantsimine ja Jumal on kutsunud ka meid, kelle jaoks kõige ilusam asi on laulmine. Nii on meid mõlemaid kutsutud Jumala riiki. Kahtlematult on väiksemaid käsju, mis meid hirmsasti pahandab. Ma olen alati ärritanud, kui mõni mees tuleb kirikusse ja ei mõista mütsi peast ära võtta. Ja ma tõepoolest mõtlen, et see on täielik mats. Tema ei tea Jumalast mitte midagi. Aga võib-olla mütsi kandmine on ka teadud selline auasi, on igasugused Ferrarid ja mingisugused sellised firmamütsid, mille peas olemine teeb mehest mehe. Ja seda ei saagi peast ära võtta kusagil, muidu ei ole mees päris seige mees. Ma usun, et Jumala ees võib olla mütsiga ja võib olla ka ilma mütsita. Kahtlematult, et mind kui nõtra võiks see inimene säästa ja oma mütsi ära võtta, siis oleks mul kergem temasse suhtuda. Aga Paulus nimetaks mind kindlasti nõdraks, sest ma ei suuda armastada ühte venda, kes kirikus on mütsiga. Neid väikseid asju on üsnagi palju, mis meid elus segavad. Ja tõsi, suurtest asjadest me saame üle. aga väikesed asjad hakkavad end lahutama. Jumala rahva ajalugu teab seda, kuidas kogudus lõhenes kaheks. Põhjus oli lihtsalt selles, et nad lugesid pühakirjast. Jeesus pesi jüngrite jalgu ja ütles, et nii nagu mina olen seda teile teinud, tehke ka teie. Ja nad teadsid, et nad peavad teinedese jalgu pesema. Aga ühed arvasid, et see, kes peseb, peab ka kuivatama. Ja teised arvasid, et see, kellel pestakse, peab ise kuivatama. Ja need, kes arvasid, et teine peab kuivatama, arvasid, et nad pole üldse mingid õiged usklikud. Ja nendel ei ole mingid osadust nendega, kes ise jalgu kuivatavad. Ja tekiski kaks erinevat kogudust. Ühed ei suutnud vendadeks ja õdedeks pidada jalgade kuivatajaid. Me arvame, et me oleme targemad. Mitte väga palju. Mõtelge oma kodus elus, kuidas tühistest asjadest on tulnud suured tülid. Pruutpaadridele ma ikka meenutan, et ärge püüdke teine teist muutma hakata. Need klassikalised näited, kui teine pigistab ikkagi hambapasta keskkohalt, ära hakka tal õpetama, et pigista tagant. Mõlemat moodi saab hambapastat pigista, pahandust teed ainult. Kui keegi keedab kartuleid tervelt, ära ütle, et lõika pooleks. Või kui keegi lõikab kartuli pooleks, ära hakka õpetama, et keeda kartuleid tervelt. Mõlemaid moodi saab keeta ja mõlemaid mööda saab kartulid süüa. Aga nende väikeste asjade pärast me võime teha väga palju pahandust ja tüli. Ja hingevaenlane tahab koguduses nendest väikestest asjadest hakata tegema tüli ja lahkhelisid. Ja küll me leiame nendes usulistes asjades neid nüansse, mis on tegelikult need päris õiged. Ja kes seda nüanssi ei järgi, see ei ole päris õige kristlane. Noh, söömiste ja joomiste juurde ärme lähemegi, sest seal oleme me nii väga hellad. Me teame, kuidas viisakalt ja karskelt peavad inimesed elama. Meil on omad reeglid. Ka välistes käitumistes meid on ju kutsutud väga erinevalt. Minul oli üks hea sõber. Kui me usklikuks saime, mina sain mõni päev varem tema innustatuna sellest võttis Kristuse mõni päev hiljem vastu. Aga tema kasutas sellist sõnavara, mis kristlases tegelikult üldse ei sobi. Südame ta andis Kristusele, ta elas Kristusele, aga sõnavara jäi ikka selleks samaks, mis tal ennegi oli. No esialgu oli teda üsnagi raske pidada nüüd kui päris vennaks, kui ta käisid ikka suust läbi igasugused sõnad, mida me kristlase jaoks kuidagi nagu õigeks ei pea. See võttis temal päris palju aastaid enne, kui ta sõnavara muutus. Jumal võttis ta vastu kõige oma sõnavaraga. Nii nagu Jumal võtab meid vastu kõikide meie pattudega, nagu me tuleme. Küll ta tasapisi vormib ja muudab ja kasvatab meid. Aga meie võime hakata küll tegema hukka mõistma teine teist, kui me tuleme erinevalt. Tänapäeval võib-olla elu on muutunud vabamaks, ei ole nii probleemi nende meikimistega ja kaunistusvahenditega. Kui mina noor olin, siis oldi väga konservatiivsed ja karmid. Üks usklik inimene iialgi ennast mingisugust värvi näo peale ei pannud. Elasin väikilinnas ja seal oli üks selline väärikas proua, vana proua juba. Peenikene proua. Tema oli alati väga kontrastselt värvitud. Ja siis ta tuli usule. Siiralt usule. Ja oli üks kristlik üritus, kuhu ma pidin minema, viima talle kutsi, et ta tuleks ka. Lähen ukse peale. Ta tuleb ukse peale ja ma ütlen talle, et sind on sinna kutsud. Ta ütleb, oi kallis, ma ei saa tulla. Ma olen värvimata. Jumal oli kutsunud teda sellisena, nagu ta oli. Ta ei osanudki ilma värvimata tulla. Tal tundus, et ta oleks nagu alasti ilma värvimata. Me võime olla väikestes asjades erinevad. Aga me, Jumal võtab meid vastu sellisena, nagu me oleme. Need kohtumõistmised teevad selle kange kuriteo, et nad hakkavad meid teineteisest lahutama. Kui me hakkame ikka üksteise karal närima, siis tulemus on see, et meie südamed jäävad üksteisest eemale. Ja see õnnistus, mida Jumal tahab meile meie osaduse kaudu anda, jääb saamata. Eks hingevaenlane ongi see, kes tahab lõhesid luua ja eraldada ja klassifitseerida. Ja nii, kui ta on meid ära eraldanud, siis ta saab meist palju kergemini jagu. Olen siingi meenutanud minu jaoks või teravat elamust. Koolipõlves võtsin ühe tütarlapse kaasa ühte kirikusse. See oli seal veel mingi noorte ansambel esines ja me istume kahekesi ja kuulame neid jutlusid ja kõnesid ja laule. Ja siis armas õde meie ees, kes istus, vaatas selle tütarlapsele otse ja ütles väga armsäälega, et lapsukene, ma usun, et Jeesus peseb su näoga puhtaks. Temal oli ka meiki pandud näo peale. Türgis ma ei tule iialgi siia kirikus enam. Ma ei tea nüüd, kas ta on tulnud või ei ole tulnud, aga siis mõneks ajaks oli ta solvunud küll inge põhjani. Me võime selliseid väikseid asju väga meelega solvavat ütelda nii, et vähe ei ole. Ja kirikust eemale ajada inimesi on päris lihtne. Proovige solvata oma naabrit. Vaadake, järgmine kord ta ei tule enam kirikusse. Aga püüdke kutsuda naabrit. See on palju raskem. Sellepärast Paulus ütleb siis, et ärge mõistke kohut teine teise üle. Püüdke koguda, kokku hoida. Jumal tahab meid osaduses ja ühenduses õnnistada. Kahtlematult, et selles on vägi. Kui me teine teist vastu võtame nii, nagu ta on. Ka Jumal võtab meid vastu nii, nagu ta on. Ainus jõud, mis meist tekitab soovi olla paremat, on see, kui keegi meid armastab ja meid austab. Küll Jumal teeb oma töö. Me võime usaldada, et meie ei pea igat reeglit ja käitumisõpetust teistele inimesele ütlema. Me usume, et Jumal teeb oma töö. Jumal annab oma vaimu läbi märku selle peale, et inimene ise püüab olla teistele meelepärane. Paulus ütles siin lõpuks, et ärge siis mõistke kohut, vaid iga üks võtku kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks. Jumala vaim annab meile märku, et me püüame olla teistele meelepärane. Ka siis, kui me võib-olla sellest ei see probleemiks ei peagi, aga meile meeldib, et teisel on hea meel, kuid ma teistmoodi käitun. Sellel on vägi. Jumal tegutseb meie juures. Olen võib-olla siingi meenutanud ühte isa, kes käis pojal, poeg õppis ülikoolis, käis tema ühiselamu toas ja nägi, kuidas poeg oli oma toa seinad kaunistanud milliste piltidega. Isal natuke hinges oli küll valus, aga ta ei ütelnud midagi. Läks poodi, ostis ühe Kristuse pilgi ja ütles, et pojakene, pane see pilt ka siia ülesse. Ja poeg muidugi pani selle pildi sinna ülesse ja kui isa järgmine kord tuli, siis teised pildid olid seinte pealt ära kadunud. Me võime just kui ilmutada üksteisele Kristust ja uskuge, Kristusel on vägi ka väikestes asjades muutusi tuua meie ellu. Ja kui tänase päeva juhtsõna ütleb, et kantke teine teise koormaid, nõnda te täidate Kristuse käsku, siis sellises solidaarsuses on vägi, mis võib meid päästa kõigest hukatusest. Takistuseks on muidugi see, et me kardame, et kui me teise sellise käitumisega lepime, et siis ka meid peetakse samasuguseks. Me ei taha olla mõnikord temaga sarnane. Eks selles väike koorem on, aga selles on suur õnnistus. Viimase sõja ajal, kui Taanis kästi juutidele õmmelda riide peale Taaveti täht, siis öeldi, et paljud taanlased õmblesid endale ka Taaveti tähed riiete peale. Ja isegi Taani kuningakoja liikmed õmblesid Taaveti tähed enda riiete peale. Selles tekis selline arusaamatus, et 6000 juuti sai põgeneda Taanist Rootsi ja pääseda nendest repressioonidest, mis olid juutide jaoks mõeldud. Kui me võtame mõnigi kord need märgid enda peale, siis selles on üks vägi, mille kaudu Jumal päästab hingesid. Kantke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse käsku. Kristus võttis meie koormad enda peale. Teda nimetati söödikuks ja joodikuks. Teda nimetati patuste sõbraks. See oli üks põhjus, miks seda hukka mõisteti ta ristile viidi. Aga selles oli vägi, mis meid päästis. Seda me teame ka, et kristlikus vabaduses on oht. Kusagil on piir, kus kristlik vabadus võib muutuda ka kõlvatuseks. Jumal antku oma püha vaimu läbi meile juhtimist, et see kristlik vabadus ei juhataks meid kõlvatusse. Kristlikute reeglite täitmise juures on ka oht, me võime väga kergesti muutuda orjameelseks. Ja nii nagu tavaliselt juhtub, hakata ennast teistest paremaks pidama, nii või teisiti. Hoidku meid Jumal selle eest, aga tähtis on see, et Jumal armastuses meid kokku liidaks. Ja kui me oleme osaduses koos, siis Jumala vägi kasvatab meid ja juhatab meid ühes koos sellele eesmärgile ja nende õnnistuse juurde, mis Issand meile on valmis pannud. Aamen.